De fem landsdelsorkestre havde arrangeret en nordisk konference i Aarhus i dagene omkring koncerten den 25. september og havde inviteret to hovedtalere udefra, Gerald Mertens fra Tyskland og Maya Gabrielle fra England, og jeg fik en snak med dem begge. Gerald Mertens er engageret i mange af de professionelle musikeres anliggender i Tyskland. Han er først og fremmest formand for det tyske musikerforbund, som bare blandt musikere i de professionelle orkestre tæller over 10.000, og han er chefredaktør for det vigtige orkestermagasin Das Orchester. Han holdt et meget interessant foredrag om den klassiske musiks- og symfoniorkestrenes fremtid, og jeg spurgte ham, om han tror på, at de har en fremtid.
Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren seit 1992, seit der Wiedervereinigung, 37 Orchester verloren. Wir haben mit 168 angefangen, heute sind wir bei 131. Und wir werden ein weiteres Orchester verlieren durch eine Fusion in Süddeutschland. Beim Südwestrundfunk wird es eine Veränderung geben, 2016. Aber insgesamt hat sich die Situation der Orchester in Deutschland eigentlich stabilisiert. Von daher bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir auch diesen großen Reichtum und die große Tradition, über 500 Jahre Orchester in Deutschland zu haben, auch über die nächsten 100 Jahre fortsetzen werden. Aber das ist ein hartes Stück Arbeit, was wir insbesondere mit der Politik dazu führen müssen, auch in Zukunft ausreichende öffentliche Mittel, öffentliche Finanzierung für die Orchester zu geben.
Gerald Mertens fortæller, at i de senere år er der forsvundet 37 orkestre i Tyskland, og snart er der to, der bliver fusioneret. 131 orkestre befinder der sig lige nu i Tyskland. Et stort antal, men der bor også 80 millioner mennesker, og han siger, at situationen har stabiliseret sig. I Tyskland er der en stor tradition gennem 500 år for at have orkestre. Folk er stolte af deres musiktradition og af deres orkestre, og de hæger om dem. Ingen i f.eks. Leipzig kunne drømme om at nedlægge noget, som har med klassisk musik at gøre. Der er Johann Sebastian Bachs kirke, Thomaskirken, der er Gewandhausorkestret, som Mendelssohn var chefdirigent for, og hans hjem, der er museum. Det er folk meget stolte af. Men det bliver et hårdt arbejde politisk at sikre, at der også vil være midler til orkestrene i de næste 100 år. Det er tyske orkestre, men så spørger jeg Gerald Mertens om det, at Danmarks Radio for nogle uger siden pludselig og uden varsel annoncerede, at man ville nedlægge underholdningsorkestret, der fra 1. januar simpelthen ikke vil eksistere mere. Og det har gjort mange, mange mennesker vrede. Og Gerald Mertens fortæller, at han blev meget bestyrtet over at høre det.
Dieser Beschluss, das Konzertorchester in Kopenhagen zu schließen, hat mich sehr bestürzt gemacht. Ich finde, es ist auch eine falsche Entscheidung, weil es gibt immer noch andere Wege zu suchen, wie man mit einem finanziellen Problem umgehen kann. Und die Schließung eines Orchesters ist dann immer ein politisches Signal, aber es ist letztlich keine Lösung des Problems. Und von meiner Meinung her sollte man sich diese Entscheidung noch einmal gut überlegen und schauen, ob es nicht andere Bereiche gibt, mit denen man auch Einsparungen erzielen kann. Denn hier gibt es Kündigungsfristen für einzelne Musiker über 3 Jahre. Es wird weiteres Geld kosten, dieses Orchester aufzulösen. Und es ist besser, dann nochmal zu reden und zu überlegen, ob es eine Alternative gibt und diese Entscheidung nicht einfach hinzunehmen.
Gerald Mertens mener, at det er en forkert beslutning, for der findes altid andre løsninger. At lukke et orkester er altid et politisk signal om, at der kan findes en løsning på problemet, og han mener, at man bør overveje beslutningen en gang til og se, om ikke der findes andre muligheder. Før man får afviklet og betalt musikerne, dirigenterne og solisterne og alle de mange kontrakter, der er indgået, går det nok omkring 3 år. På spørgsmålet, om vi stadig om 25 år har symfoniorkestre og operahuse i en verden, der ændrer sig så kolossalt som i de sidste få år, men sanden også inden for den klassiske musik, svarer Gerald Mertens.
Ich glaube sehr stark an die Kraft von klassischer Musik. Händel, Bach und Beethoven, das sind wirklich Meisterwerke der Geschichte, auch der Menschheit fast. Und ich glaube, das ist immer einen Bedarf für klassische Musik und natürlich auch die Weiterentwicklung von klassischer Musik gibt. Also es ist den Orchestern nicht damit gedient, dass sie wie in einem Museum spielen, sondern die Orchester müssen auch neue Werke spielen. Es muss eine Entwicklung in der Musik geben, auch neue Musik muss dort weiterentwickelt werden. Aber die Orchester müssen einfach noch stärker sich in die Öffentlichkeit reindrängen. Sie müssen mehr auf sich aufmerksam machen. Sie müssen ihre Botschaften, die sie haben, noch besser kommunizieren und zeigen, dass sie wirklich relevant sind für eine gesunde Gesellschaft, wo es eben auch Kunst gibt, wo auch Musik eine große Rolle spielt. Und diese Bedeutung immer wieder jeden Tag neu deutlich zu machen, das ist eigentlich die Aufgabe für die Orchester. Und wenn sie die erfüllen, dann haben sie auch eine große Zukunft.
Han tror meget stærkt på den klassiske musiks kraft, at alle mesterværkerne vil bestå. Men en videre udvikling af koncerterne er nødvendig. Det skal ikke kun være et museum. Orkestrene må også spille ny musik, og så må de gøre mere opmærksom på sig selv, må trænge bedre igennem i offentligheden, og de må kommunikere deres budskab bedre ud og vise, at kunst og musik spiller en stor rolle, og gøre det tydeligt hver eneste dag. Og hvis de kan det, så har orkestrene og den klassiske musik en stor fremtid. Men musikerne selv, de fantastisk dygtige musikere, der befolker et orkester, uden dem er der ingen orkester. Jeg spørger Gerald Mertens, om han tror, at de unge stadig vil vie et helt liv og mange timers daglig øvning hver eneste dag til den klassiske musik, for ellers går det jo ikke.
In Deutschland haben wir noch einen Überschuss an Musikern. Das heißt, die Musikhochschulen bilden mehr professionelle Musiker aus, als später tatsächlich einen Job in den Orchestern, dass das möglich ist, das ist schwierig. Und es ist in der Tat so, dass viele aus unserem nationalen Jugendorchester, das nationale Jugendorchester von Deutschland war früher immer die Schmiede für die zukünftigen Berufsmusiker.
Der er stadig et overskud af musikere i Tyskland, fortæller Gerald Mertens. Der kommer stadig flere musikere ud fra musikkonservatorierne, end der er orkesterjob. Men før i tiden var der mange ungdomsorkestre i Tyskland, en slags kuvøse for de professionelle orkestre. Men det er der efterhånden flere og flere af de unge, der siger nej til. Det er for hårdt, og de vil hellere være arkitekter eller læger. Det er ikke helt så krævende. Så det bliver i fremtiden sværere at gøre orkestermusikerjobbet attraktivt. Ikke bare økonomisk, men især fordi det kræver en konstant øvning. Der findes intet andet erhverv, der kræver så konstant træning som for eksempel at spille violin. Fra barndommen kan man sammenligne musikerverdenen med de dygtigste sportsudøvere. De begynder også, når de er omkring 6 år, og opholder sig mange timer på tennisbanen eller fodboldbanen eller i svømmebassinet. Men når de er kommet ind i 30'erne, begynder de at trappe ned, hvor musikeren fortsætter 30 år mere, og der er det, at mange unge i dag står af, så meget tid vil de ikke bruge. Et helt liv med at spille violin og optimere teknikken og klangen konstant. I dag kommer der flere og flere asiatiske musikere til orkestrene, fantastisk dygtige koreanere, japanere og kinesere, men der er en klangtradition, man skal passe på og bevare, så det er ikke helt uproblematisk.
Und das ist eine große Herausforderung und das ist genau das Problem, weswegen viele junge Menschen sagen, okay, das tue ich mir nicht mein ganzes Leben an, sondern ich nehme dann lieber einen anderen Beruf und sehr häufig ist es eben als Jurist oder eben als Arzt.
Den anden hovedtaler på den nordiske konference i Aarhus i dagene 24. til 26. september var Maya Gabrielle, og her præsenterer hun sig selv.
I'm the senior digital content producer of the National Theatre. But what that means is I have editorial control of the content that the National Theatre produces, particularly for learning and outreach.
Og det jeg gerne vil tale med netop hende om, er den digitale fremtid inden for klassisk musik. Vi har hørt, at om måske 6-8 år vil FM-båndet lukke, og hvordan bliver det at lytte til de store symfoniorkestre og operaer på internettet, om man ikke har et alternativ?
I don't think that we should be so fast to close down old technologies in favor of new technologies. I think that if possible, I know it costs money to sustain both, but there are many people who depend on the FM technology to hear their orchestras. But it is inevitable that digital is going to be the way that music, theatre, opera, everything will be broadcast eventually. It's a matter of time. I do think that digital recordings are not necessarily the best way to listen to music. And I think nothing replaces the live experience.
Maya Gabrielle fortæller, at de engelske politikere oprindeligt havde besluttet, at FM-båndet skulle slukkes i England allerede i 2012, altså for 2 år siden. Men det blev der sådan ballade over, at man foreløbig udskød det på ubestemt tid, men det bliver slukket, selvom hun synes, at man burde have råd til at beholde FM parallelt med internettet. Det er uundgåeligt, at fremtiden ligger på internettet, også inden for klassisk musik, men intet kan erstatte lyden og oplevelsen i koncertsalene, så der må man gå hen for at få den optimale lyd.
a new audience on digital. So I do think that it's a very complex situation and it is inevitable, but I think for as long as possible we should sustain both.
Og hvad så med den komprimerede lyd, som millioner af mennesker går rundt med i ørerne? Musik komprimeret ned på små iPhones. Og hvad med lyden fra de store orkestre og de store stemmer? Det må da gå den modsatte vej, og til det svarer Mia Gabrielle.
I don't know if they are, to be honest, and I think that's the limitation of digital and the requirement of people to have smaller file sizes. You know, that everyone wants to download something with speed. They sacrifice quality for speed and for something to be easier to use. And I believe that young people don't know that they are missing out. But I also think that, particularly with classical music, it does present an opportunity for orchestras to really promote the live experience, because, you know, it is a fact that a digital recording of an orchestral piece is going to be hugely deficit. You know, it cannot even touch the experience of being in the room.
Hun tror ikke, der bliver arbejdet på at udvide båndene på internettet til klassisk musik, og hun tror desværre, at mange unge slet ikke ved, hvad de går glip af. De offrer kvalitet for hurtighed. Men hun siger, at det giver koncertsalene og operahusene en god lejlighed til at promovere deres liveforestillinger og koncerter, for det er et faktum, at digital optagelse af et orkesterstykke er fuldstændig utilstrækkelig. Det kan ikke komme i nærheden af det at være til stede i koncertsalen og høre musikken live. Så måske den forskel kan være alle tiders måde at sælge live-oplevelsen på. Hun mener, at det, at det digitale medie er så populært, går hånd i hånd med det, at live-koncerter også bliver mere og mere populære, stærkere og mere spændende. At man lever med den digitale lyd i iPhone'en til hverdag, og så får den fulde orkesterlyd i koncertsalen.
And I do think that the popularity of digital medium actually goes hand in hand with the popularity of live events becoming more and more powerful and exciting, you know, things, because everyone it gets so familiar with digital.
Jeg spørger også Maya Gabrielle, om hun kan forestille sig livet om måske 10 år hjemme hos folk, den klassiske musiks publikum. Hvordan må de lytte til klassisk musik derhjemme?
I hate to say this because I'm someone who I used to work in the music industry, in the popular music industry many years ago. And I care very much actually about the quality of recordings, but I think ignorance will mean that a large portion of them won't know, and those that do know will keep an analog way of listening. It's like the success of the vinyl format in an advent of a digital age. I think those that really harp back to good quality recordings will find ways, that kind of retro fixation with, yeah, I think they will find ways. Mm. So I think that those that really know, that really care, will find a way of listening to something that's a better quality recording. But I think that most people who want a swift service.
Mia Gabrielle er meget optaget af den gode lyd, men mener, at masser af mennesker er ligeglade, og de ved måske slet ikke, at de får en ringe kvalitet. De, der ikke er ligeglade, de, der vil den gode kvalitet, de vil finde veje til det. Man har altid stræbt efter at lave så gode lydoptagelser som muligt, men det er ganske enkelt ikke muligt digitalt. Og hun mener ikke, det er et problem, så længe folk forstår, at de ikke får en kvalitetsoptagelse. Folk har altid lyttet til klassisk musik på kassettebåndoptager og transistorradio og lyttet til bilradioen, mens de har skrålet Wagner ud af vinduet. Så de, der vil, kan altid finde en vej, når det gælder. Og hun gentager endnu en gang, at intet kommer ved siden af live oplevelsen.
You know, so there are different ways to enjoy the music. So I don't think it's going to be a massive problem, and I think those that really care will find a way to listen to a good quality recording.
Og så det sidste spørgsmål. Hvordan man finder rundt i alle de tilbud og muligheder, der er på nettet? Hvordan kan det undgå at drukne i mængden?
It's a very crowded marketplace. I absolutely agree. It's like being in a bazaar and everybody's shouting and pushing their wares, and it's very, very confusing. And it is difficult, and the National Theatre is lucky because it's a strong international brand, and we've been in the marketplace right from the very beginning.
Det er som at være i en bazaar, hvor alle råber og kommer med deres varer. Maya Gabrielle fortæller, at hvad angår The National Theatre, hvor hun er ansat, går det godt. For det har et meget stærkt brand, og de har været med fra starten. Men for de små organisationer og mindre orkestre er det svært. Men start med hjemstedet, foreslår hun. Det publikum, der kommer i dit teater og koncertsalen og laver indhold kun for dem, og kom så langsomt ud til det digitale publikum og lade være med at konkurrere med de store brands, for det er umuligt. Hvad angår teater og musik, så er der helt klart et publikum derude, og det tager tid at fange dem digitalt, men det vil komme. Hvis hun for eksempel selv som turist kommer til en by, hvor det lokale orkester spiller, så skal det være muligt og nemt og tilgængeligt, at hun kan finde det på nettet og se en lille video om det og høre lidt om det, og hvor hun kan købe billet, så hun kan klæde sig til koncerten. Det vil være nødvendigt i fremtiden.
And you have to depend on the search engines to help you rise to the top when it's about you that people are looking, or about your, you know, town, or about your venue, or about your art form.
Koncertstafetten var i denne uge med Aarhus Symfoniorkester, og det var Kirsten Røn, der præsenterede.